Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicu Dean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Reforma guvernului, o nouă temă de dispută între executiv și președintele Dodon. De vorbă cu președintele Parlamentului, Adrian Candu, despre cât de des l-ar putea înlocui pe președintele țării, de pildă la numirea miniștrilor. Și noi întorsături în povestea amestecului rusesc în alegerile americane. Democrații ar fi finanțat cercetarea legăturilor lui Trump cu Moscova. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de Oana Serafim.
Bună seara! Deputația legislativului de la Chișinău și deputația Parlamentului European au adoptat la Strasbourg, în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere, un set de recomandări prin care Republicii Moldova îi se solicită să rămână pe calea reformelor, să lupte împotriva corupției și să evite polarizarea societății anul viitor, când vor avea loc alegeri parlamentare. Reforma sistemului electoral a fost una dintre cele mai sensibile chestiuni din dezbatere, deputații europeni subliniind importanța asigurării imparțialității în definirea circumscripțiilor electorale cu mandat unic. Ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova a fost prezidată de socialdemocratul din România Andy Cristea din partea Parlamentului European și Iurie Leancă din partea legislativului de la Chișinău. Liderul separatist catalan, Carles Puigdemont, a ținut un scurt discurs în această seară în fața mulțimii adunate în fața guvernului regional catalan. Carles Puigdemont a vorbit în catalană și a spus că a luat în considerare ideea unor alegeri anticipate, dar a renunțat la ea. Mâine, Senatul de la Madrid ar urma să ia o decizie în legătură cu situația din Catalonia și să ridice puterile Parlamentului regional catalan, invocând articolul 155 din Constituția Spaniei. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că NATO și Rusia continuă să aibă diferențe fundamentale, mai cu seamă în ceea ce privește conflictul din estul Ucrainei. Stoltenberg a făcut declarația după ce ambasadorii NATO s-au întâlnit cu emisarul Moscovei la NATO, Alexandru Grușco. Ambasadorii NATO i-au spus emisarului Moscovei că Rusia a dat informații controversate despre marele exercițiu militar Zapad, care a avut loc în Belarus, în zona Mării Baltice, în vestul Rusiei și în enclava Kaliningrad. Moscova a susținut că numărul militarilor implicați în acest exercițiu a fost de 12.700, dar NATO consideră că cifra a fost mult diminuată. În războiul din estul Ucrainei, peste 10.000 de oameni au fost omorâți de la începutul ostilităților în aprilie 2014. Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat că Statele Unite nu văd niciun rol pentru președintele Siriei Bashar al-Assad într-un viitor guvern. Declarația a fost făcută după convorbirile pe care le-a avut cu emisarul Națiunile Unite pentru Siria, Staffan de Mistura. După întrevederea de la Geneva cu șeful diplomației americane, emisarul ONU a anunțat intenția sa de a convoca o nouă rundă a negocierilor de pace pentru Siria pentru 28 noiembrie, tot la Geneva. Președintele Siriei este susținut de Rusia și Iran. În cei peste 6 ani de război civil din Siria, peste 330.000 de oameni au fost omorâți și peste 11 milioane s-au refugiat în alte părți din Siria sau în străinătate. Compania Twitter a interzis reclamele de la conturi care aparțin mediilor de informare de stat ale Rusiei, precum Sputnik și Russia Today. Decizia a fost luată ca urmare a acuzațiilor aduse de serviciile de informații americane că Rusia, prin aceste canale media, a influențat alegerile americane prezidențiale de anul trecut. Compania de televiziune rusească RT a negat într-un comunicat că s-ar fi implicat în vreo activitate ilegală online și că, cităm, nu a avut niciodată în agenda să influențeze alegerile americane prin vreo platformă online, inclusiv Twitter. Agenția Sputnik nu a comentat decizia companiei Twitter.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Dacă o fi adevărat că președintele Igor Dodon și guvernul se prefac numai că sunt adversari, atunci se prefac foarte bine. Nu trec câteva zile ca polii puterii să nu se certe, chiar dacă nu chiar să se umilească, așa cum a făcut guvernul, suspendându-l pe Dodon vreme de câteva minute ca să numească un nou ministru la președinte acasă. Cea mai nouă temă de dispută despre care ne-a înștiințat corespondenta noastră Liliana Barbăroși este reforma guvernului.
Igor Dodon nu mai este la fel de încântat de reforma guvernului precum era în momentul în care o promulga. Reforma lovește în mii de profesioniști nevoiți să părăsească locul de muncă pentru a fi înlocuiți de persoane fără experiență, lipsite de competență, multe afiliate Partidului Democrat. A scris astăzi șeful statului pe o rețea de socializare, explicând că ar primi numeroase plângeri de la acești oameni și sugerând că ar putea să ia la el la lucru într-un sfat al specialiștilor pe care ar avea de gând să-l creeze.
reacționeze.
La scurt timp, premierul Pavel Filipi a răspuns cu o replică acidă pe aceeași rețea. Președintele Igor Dodon și-a terminat treaba la președinție și vrea la guvernare, s-a întrebat prim-ministrul. În ultima perioadă e preocupat să propună candidați la funcția de ministru, acum brusc a realizat că ar mai vrea să se implice puțin și în reforma guvernului. Populism și manipulare, a adăugat Pavel Filip, ironizând și pe seama anunțului președintelui că va crea acel sfat al specialiștilor. Amănuntul însă, pe care l-a trecut sub tăcere astăzi Igor Dodon criticând reforma ministerială, este că el nu doar că a promulgat fără vreo obiecție legea ce i-a dat startul, ci a și lăudat-o, spunând că se repară un dezechilibru care de mult trebuia să fie înlăturat. Întotdeauna am optat pentru reducerea numărului de demnitari, deoarece nu este corect să păstrăm același număr de funcționari de rang înalt ca acum 25 de ani, a spus la semnarea documentului șeful statului. În luna iulie, când relația sa cu principalul partid guvernamental nu era la fel de tensionată cum pare acum. Faptul că reforma presupune și optimizări de personal nu este nou. Autorii ei au anunțat de la bun început că vor să optimizeze sistemul greoi și deficitar al aparatului de stat pentru ca să-i poată plăti mai bine pe cenovnicii rămași, mai puțini și mai profesioniști. Cum răspund însă autoritățile criticilor șefului statului că selectarea celor care să rămână în ministere s-ar face pe criterii politice? Șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, Iurie Ciocan.
Se face evaluare și în baza evaluării se fac aceste decizii, se iau aceste decizii. Am rezerve la aceste declarații. Eu cred că este simplu declarații politice.
Ce reduceri de personal s-au făcut totuși? Iurie Ciocan spune că înainte de reformă lucrau în ministere 1632 de funcționari, iar alte 421 de locuri prevăzute de statele de personal erau vacante. Acum, după disponibilizarea unui număr de 474 de angajați, acest aparat birocratic numără 1158 de persoane, ceea ce înseamnă o reducere în fapt de 30%.
Aș încuraja acești oameni să încearcă să găsească un job. În Republica Moldova noi am avut comunicare și cu Oficiul Național al Ocupării Forței de Muncă. Ei ne-au informat că există posturi de muncă, doar că oamenii trebuie să apeleze și să fie binevoitori să le ocupe.
Spune Iurie Ciocan. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat redacția din Chișinău președintele Parlamentului, politicianul PD Adrian Candu, cu care Valentina Ursu a discutat mai întâi despre recentul eveniment inedit al numirii unui ministru de către șeful legislativului, iar nu de către șeful statului.
Sper că ceea ce am trăit în politică acum două zile să nu se mai repete, deoarece fiecare instituție trebuie să funcționeze în baza legii și a puterilor și a competențelor care sunt acordate, fără excepții sau fără astfel de cazuri excepționale cum a fost mai de unezi când am fost nevoit și potrivit legislației și a deciziei Curții Constituționale să semnez decretul privind numirea ministrului apărării. Sper foarte mult că acesta a fost singurul caz și poate chiar sper foarte mult că singurul caz din istoria Republicii Moldova și cel puțin pentru mine să fie singurul.
Care va fi relația între instituția prezidențială și Ministerul Apărării din moment ce dumneavoastră ați fost cel care ați semnat decretul de numire a Ministrului Apărării?
Depinde foarte mult și de comportamentul și de declarațiile pe care le face președintele Dodon, deoarece Ministrul Apărării își are rolul său important în tot ceea ce înseamnă sistemul de apărare, sistemul de securitate. Este membru din oficiu potrivit legii și în Consiliul Superior de Securitate și ar trebui să existe o relație de... Când vorbim de instituții, nu trebuie neapărat să ne gândim la relații de amiciții, prietenii, dar trebuie să existe o cooperare. Chiar și Constituția spune că puterile sunt divizate, când vorbim de puterea judecătorească, cea legislativă și cea executivă, dar urmează și a doua parte a frazei, în mod obligatoriu trebuie să colaboreze. Ceea ce presupune că instituțiile, indiferent de viziuni, indiferent de poziții, indiferent de originea politică, doctrină, culoare, trebuie să existe o cooperare instituțională.
Domnul Dodon a reacționat și a spus că nu va recunoaște legitimitatea numirii în funcția ministrului apărării. A mai deschis paranteza și a spus că chiar nici nu-și dorește ca domnul Sturza să ajungă să facă parte din Consiliul Suprem de Securitate. Se vor agrava lucrurile?
Cu siguranță noi nu vom împinge lucrurile și evenimentele spre extreme în așa fel încât să existe o gravitate situației. Vom încerca de fiecare dată să găsim soluții la orice probleme sau orice provocări, inclusiv venite probabil mai mult pe o bază emotivă din partea președintelui Dodon. Vom încerca să discutăm constructiv cu dumnealui că acest Consiliu de Securitate presupune totuși o anumită cooperare între instituții, precum am zis-o, și sunt membri din oficiu care în mod obligatoriu trebuie să fie. Închipuiți-vă ce fel de Consiliu fără ministrul apărării sau ministrul de interne sau directorul serviciului de informații.
Mai ales că nu există o stabilitate în întreaga regiune.
Exact. Noi suntem în fiecare zi într-o situație uneori să răspundem provocărilor și să reacționăm foarte rapid. Și așa cum spuneam și eu și domnul ministru de la consumator de securitate, ar fi bine să începem să generăm securitate. De aceea, prin consecvență, vom insista să dialogăm și să existe o înțelegere că instituțiile trebuie să funcționeze.
A fost Adrian Candu într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Textul integral îl găsiți pe net la noi la europalibera.org. În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru și-a continuat într-o discuție cu Valentina Ursu trecerea în revistă a evenimentelor dinaintea unirii Basarabiei cu România.
La 100 de ani de la Revoluția Rusă, lumea s-a schimbat dramatic, fiind puternic marcată și modelată de noile tehnologii informaționale. Fosta supraputere mondială, Uniunea Sovietică, imaginată și construită după proiectul bolșevic, a sucombat mai bine de un pătrar de veac în urmă, iar fostele republici sovietice unionale au devenit state independente, unele fiind deja integrate în Uniunea Europeană și NATO, altele având statutul de țări asociate la Uniunea Europeană. Deși pe locul fostei URSS s-a format o comunitate a acestor state independente, totuși fiecare dintre ele își caută un loc propriu sub soare în funcție de interesele specifice naționale.
La 100 de ani distanță de la Revoluția Rusă, merită să fie pusă întrebarea ce moștenire a lăsat aceasta în urma sa?
Revoluția Rusă a fost unul dintre cele mai grandioase evenimente ale secolului al XX-lea, care a exercitat o puternică și directă influență asupra spațiului care căzuse sub controlul său și apoi, indirect, ar fi impulsionat urgentarea unor ajustări sociale, anume în partea liberă a lumii. În ciuda oricăror eforturi imaginative, lista sa patrimonială este destul de scurtă, axându-se în special nu atât pe un diapazon al valorilor, cât mai curând pe accentul pus asupra unui gen de echitate socială. Timpul a invalidat și modelul său economic. Revoluția Rusă, după cum se atestă în istoriografia occidentală astăzi, a fost o dramă și o tragedie a poporului rus, bulversându-i rosturile vieții și punând bazele unui experiment nemai întâlnit în istorie cu limitele și posibilitățile sale.
Dar cum privesc azi oamenii de știință, istoricii, asupra fenomenului Revoluției Ruse?
Potrivit celor mai recente abordări ale istoriografiei ruse, Revoluția astăzi este privită ca un proces care a cunoscut mai multe faze, precum Revoluția din februarie 1917, cea din octombrie, războiul civil, încheiindu-se odată cu sfârșitul acestui război în Rusia. Noul concept al Marii Revoluții Ruse îi se subsumează și tendința de a integra într-o concepție unică ansamblul de evenimente istorice desfășurate pe o parte sau alta a baricadei, pe partea celor care au învins, ca și pe partea celor care au pierdut în acea teribilă confruntare. Scopul oamenilor de știință rămâne să descifreze adevărul istoric și să explice de ce Rusia a ratat în condițiile anului 1917 să o ia pe o cale parlamentară pașnică.
Și care ar fi una din lecțiile cele mai importante ale Revoluției Ruse astăzi?
Ar trebui de meditat înainte și înainte de toate asupra costurilor unor asemenea erupții sociale. Ori, potrivit unor estimări aproximative, pierderile irecuperabile ale Rusiei în urma Revoluției și războiului civil se ridică la 16-18 milioane de oameni, iar o consecință nemijlocită a acelor fenomene a fost dezumanizarea conștiinței sociale și pierderea unor repere și valori durabile.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În Statele Unite continuă să fie comentată știrea că democrații lui Hillary Clinton au finanțat primele cercetări despre relațiile actualului președinte Donald Trump și ale echipei sale cu Moscova. Valeriu Sela.
Nici Clinton și nici șeful campaniei acesteia, Robbie Mook, nu au comentat știrea. Cel care a condus echipa domnei Clinton, John Podesta, s-a referit la cele afirmate de firma de avocatură a campaniei, care a spus că oficialitățile nu au știut existența unui astfel de aranjament. Brian Fallon, fost purtător de cuvânt al campaniei lui Hillary Clinton, a declarat că la vremea respectivă nu a știut despre investigație, dar că sunt bani bine investiți dacă informațiile din dosar îi folosesc acum anchetatorului independent Robert Mueller cu privire la legăturile campaniei lui Trump cu Rusia. Președintele Trump a spus, pe de altă parte, că amestecul Comitetului Național Democrat și campaniei lui Clinton sunt o ilustrare tristă a situației politice din țară, caracterizându-le drept dezonorante. Dezvăluirile au fost făcute de Washington Post, care a arătat că avocatul democrat Mark Elias a contractat firma Fusion GPS, care avea să-l angajeze pe fostul agent britanic Christopher Steele, care s-a aflat la originea dosarului, care susține că Donald Trump avea legături cu Rusia și beneficia de pe urma ajutorului de campanie primit de la Kremlin. Aceste știri oferă muniție lui Trump și aliaților săi, care au susținut și până acum că dosarul este un document partizan menit să reducă credibilitatea rezultatului alegerilor prezidențiale. Serviciile de informații americane au stabilit de acum că Rusia s-a amestecat în alegerile americane, dar republicanii încearcă să scoată în evidență că la originea dosarului s-ar afla bani plătiți de democrații. Oficialități americane au spus că FBI-ul a confirmat anumite alegații formulate în dosar, dar nu cele mai spectaculoase. Liderul democrat din Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților, Adam Schiff, spune că republicanii încearcă să distragă atenția de la conținut, fiind știut și până acum că dosarul fusese comandat din interese politice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Partidul Comunist de Guvernământ din China și-a dezvăluit miercuri noua conducere care îl va secunda pe președintele Xi Jinping în cel de-al doilea mandat pe 5 ani. Menținerea la putere absolut previzibilă a lui Xi a fost salutată de îndată de președintele american Donald Trump. Ileana Giurchescu.
Cei doi lideri se vor reîntâlni luna viitoare cu ocazia unei vizite oficiale în China, după ce au discutat deja în iulie la summitul G20. Într-un interviu cu postul de televiziune Fox Business Network, Trump a declarat că are o relație foarte bună cu Xi Jinping, poate cea mai bună relație între doi lideri politici. Cu toate acestea, balanța comercială între aceste două mari puteri economice sau criza nord-coreeană rămân surse de tensiuni continue între Statele Unite și China. Miercuri, Xi Jinping a prezentat noua echipă a biroului politic, conducerea Partidului Comunist. Iar analiștii au observat imediat două lucruri importante. Nu este nicio femeie și niciun succesor posibil, pentru că toți cei 5 noi membri au între 60 și 67 de ani, deci prea în vârstă pentru a-i urma la conducerea țării în 2022, când se încheie noul mandat. În discursul său, președintele Xi Jinping a vorbit despre începutul unei noi ere în istoria Chinei, în care un partid comunist curățat de corupție va juca un rol și mai puternic. Xi a vorbit și despre eradicarea sărăciei, despre o și mai mare deschidere a Chinei spre lume, dar și despre rolul mai important pe care China o să-l joace pe scena internațională, potrivit cu puterea sa economică. Marți, viziunea politică a lui Xi Jinping a fost înscrisă în documentele de bază ale Partidului Comunist, alături de cea a lui Mao, fondatorul Chinei Comuniste, și a președintelui Deng Xiaoping, arhitectul transformărilor economice. Este motivul pentru care mulți experți sunt de părere că acum Xi Jinping a ajuns într-o poziție imbatabilă, din care va influența politica țării mult după expirarea celui de al doilea mandat. Ce ar putea aduce următorii 5 ani? În primii 5, Xi Jinping a lansat o campanie feroce împotriva corupției, de care s-a folosit pentru a-și îndepărta potențialii rivali, dar și pentru a limita drastic libertățile cetățenești. Analiștii occidentali cel puțin se așteaptă ca această linie să continue, la care se va adăuga o strategie comercială agresivă, combinată cu încercarea de a reduce la minim influența Statelor Unite în ceea ce China consideră vecinătatea sa apropiată, începând cu peninsula Coreea.
a fost Ileana Giurchescu. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Două comentarii discută poziționarea românilor față de alte națiuni europene. În dilema veche, Ovidiu Nahoi pornește de la datele unui recent sondaj realizat la nivel european, care arată că încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut cu 6% față de anul trecut, ba chiar a scăzut cu 9% sub media europeană. Tot cu 6% a crescut și numărul celor care cred că apartenența țării la Uniune e lucru rău. Și mai curios, ungurii sunt mult mai prețuitori de Uniune, polonezii la fel. Și atunci se întreabă Ovidiu Nahoi dacă la Budapesta și Varșovia regimurile semi-autoritare, antiliberale și eurosceptice par de neclintit, de ce nu ar putea merge și România în această direcție? La prima vedere, nimic n-ar trebui să justifice o asemenea tendință, crede jurnalistul care vine cu argumente concrete. România a recuperat cel mai mult din decalajul cu care a intrat în Uniune față de celelalte state nou venite. Azi seara exportă în mai puțin de o lună cât exporta într-un an în regimul Ceaușescu. Industria românească produce cu 25% mai mult decât pe vremea lui Ceaușescu și asta cu doar o treime din salariații de atunci. Însă cifrele nu servesc la nimic. De fapt, e vorba de emoții. Așa a fost și în cazul Brexit, așa este și în cazul Cataloniei, o provincie, spune Ovidiu Nahoi, care a performat tocmai pentru că a fost parte a Spaniei și a Uniunii Europene. Iar politicienii de la București fac totul ca să cultive emoții. Una dintre ele are drept sursă decalajul de dezvoltare dintre regiunile României. În timp ce regiunea capitalei a depășit cu aproape 25% media europeană, și în București și în alte zone ale țării sunt mulți, foarte mulți săraci. Și, scrie comentatorul de la Dilema Veche, oamenii nu au tendința să se raporteze la propriul trecut, ci mai degrabă la starea actuală a vecinului. Am încheiat citatul. Și Raluca Alexandrescu pornește în revista 22 de la același sondaj, dar cu accent pe riscul alunecării tinerilor din România spre populism și extremism drapate propagandistic sub haina unui fals patriotism. Comentatoarea a consultat și o altă cercetare, realizată tot la nivel european, la comanda Institutului Elie Wiesel, unde se vede că, cităm, problematica relației de încredere a majorității românești cu minoritățile, întrebările chestionarului nu se referă la migranți, e în continuare dificilă și nu se ameliorează, dimpotrivă. Numai 2 persoane din 10 ar accepta fără rezerve să aibă în familie sau printre prieteni persoane de altă etnie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În Republica Moldova locuiesc peste 180.000 de persoane cu nevoi speciale. Dintre acestea, peste 5.000 au probleme auditive, deci singura lor cale de comunicare este limbajul mimico-gestual. Pentru că puțini sunt cei care înțeleg limbajul semnelor, cercul persoanelor cu care comunică oamenii cu deficiențe de auz este foarte restrâns. În ultimii ani, apărătorii drepturilor omului bat alarma. Aceste persoane deseori cad în capcana escrocilor imobiliari. Din cauza problemei pe care o au, nu înțeleg bine ce li se comunică și deseori nu sunt conștienți ce acte semnează, iar într-un final se pomenesc deposedați de apartamente. Chiar dacă legea obligă judecătorii, funcționarii publici sau notarii să cheme un interpret al limbajului mimico-gestual atunci când comunică cu o persoană ce suferă de probleme auditive, puțini sunt cei care țin cont de această prevedere, spune Ala Bargan, specialista Asociației Surzi din Republica Moldova.
Ei nu se socot ca persoana analfabetă, dar deoarece ei au societatea lor, ei comunică între dânși, ei folosesc limbajul lor de semne. Cu timpul sensul cuvântului se uită. Și ca să citim un document juridic, ca să înțelegem sensul documentului, trebuie să fie numai decât o persoană care poate să interpreteze sensul acestui document ca persoană să semneze. La momentul de față, noi avem tare multe cazuri când persoane ajung în judecată fără să conștientizeze pentru ce. Ei sunt ca un fel de copii care cred în justiție. Chiar recent am avut un caz când o persoană cu dizabilitate auditivă a semnat un proces verbal întocmit de polițist și a ajuns la dosar penal fără să înțeleagă ce a făcut. El a găsit o geantă și până la urmă a fost învinuit că a furat-o.
Deseori, persoanele cu dizabilități nici nu știu că au dreptul să ceară un interpret atunci când ajung în instanța de judecată sau în fața unui notar. Este și cazul Verei Cebotar, o femeie între două vârste din capitală, care riscă să-și piardă locuința pentru că persoana cu care împărțea apartamentul a decis să-l gajeze la bancă pentru un împrumut de câteva zeci de mii de dolari. La etapa avizării notariale, femeia a semnat mai multe acte, însă nu în prezența unui translator, ci doar a unui intermediar, iar care o cunoaștea pe aceasta, însă nu știa limbajul mimico-gestual. În acest an, Vera Cebotar s-a pomenit la ușă cu executorul judecătoresc, care i-a prezentat o decizie prin care o obliga să elibereze apartamentul. Avocatul femeii, Alexandru Cebanaș, spune că la moment s-a depus o cerere de revizuire a hotărârii, iar cauza a ajuns la Curtea de Apel.
Atâta timp cât Constituția prevede acest drept, atâta timp cât există translatori de semne autorizați pe teritoriul Republicii Moldova, deci eu personal ca avocat nu văd care ar fi impedimentele de orice natură să fie asigurat la orice etapă și în orice procedură specialistul în cauză. Ori toate procedurile petrecute fără interpret de semne ar fi lovite de nulitate atâta timp cât persoana într-adevăr nu vorbește și nu aude. Și nu putem vorbi de respectarea cărorva inclusiv altor drepturi în privința persoanei cu astfel de dizabilitate. Deci la moment suntem în procesul de judecată prin care solicităm anularea unor acte, solicităm verificarea legalității căror acțiuni unor actori implicați în instrumentarea cazului respectiv.
În Republica Moldova sunt 17 translatori mimico-gestuale autorizați, gata să asigure comunicarea cu o persoană afectată de probleme auditive. Cererea unui translator ce cunoaște limbajul mimico-gestual nu este un moft, ci un drept, spune Vitali Meșter, care reprezintă Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități.
O persoană care nu cunoaște limba în care se desfășoară ședința de judecată, instanța de judecată, din oficiu, asigură interpret pentru a asigura comunicarea cu persoana participantă în proces și care nu cunoaște limba în care se petrece ședința de judecat. La fel, la același nivel, legea obligă instanța de judecată ca și interpretul limbajul semnelor. Instanța de judecată trebuie să asigur participarea acestui interpret. În realitate nu se primește cam așa.
De fapt, conchide Vitalie Meșter, deseori prevederile legale care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități sunt încălcate nu din rea credință, ci mai degrabă din ignoranță. Această atitudine, spune Vitalie Meșter, ar afecta mai mult persoanele cu nevoi speciale și asta pentru că ar demonstra încă o dată că sunt oameni ai nimănui. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coposneanu, redactor șef la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul de bază din numărul de vineri al Observatorului de Nord este dedicat tragediei care a avut loc 10 ani în urmă în orașul Soroca. Este vorba despre deflagrația care a avut loc într-un bloc de locuit cu 5 etaje în noaptea de 27 octombrie anul 2007. În urma tragicului eveniment și-au pierdut viața atunci 5 persoane, un pensionar, o fetiță de 11 ani, un cuplu de medici și în timpul reparației acestei clădiri un salvator. Cu părere de rău, nici astăzi nu există o concluzie clară și definitivă cu privire la cauze deflagrației. Din materiale cu semnul minus vreau să mai menționez depistarea unui caz de rabie în satul Nimereuca și depistarea unui caz de ebrietate narcotică la un șofer de taxi de la o firmă din Soroca. La celălalt pol opus, adică la polul cu semnul plus, vreau să spun ascultătorilor despre vizita la cetatea Soroca a starețului mănăstirii Putna, vizita la Soroca a unei delegații oficiale din regiunea Vineta în frunte cu guvernatorul Valeriu Corovi, lansarea unui nou volum de versuri a scriitoarei poetese sorocene Caterina Popa, cu un titlu mai mult decât sugestiv, Logica eșecului, și despre amenajarea unui teren de joacă pentru copii în satul Coseuț, în urma unui proiect finanțat de Corpul Păcii Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, cu participarea autorităților publice locale și a comunității.
Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.